Povestea vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgilie Runca.
La microfon, Virgilie Runca.
Și Alain Paruit.
Jurnal scris noaptea. Așa se intitulează cartea de care ne ocupăm în emisiunea de astăzi. Autorul ei este polonezul Gustav Herling. Cine este acest scriitor? Născut în Polonia în 1919, el a creat, după victoria nazistă în 1939, o mișcare de rezistență. Arestat de sovietici în 1940, când încerca să fugă pentru a intra în rândurile armatei poloneze din Franța, va fi trimis într-un lagăr de muncă forțată din Arhanghelsk. Este liberat în 1942, după ruptura pactului Ribbentrop-Molotov. Detențiunea lui în Uniunea Sovietică va constitui subiectul cărții, o lume aparte, apărută la Londra în 1951 și la Paris de-abia în 1985, când v-am prezentat-o de la acest microfon. O mărturie excepțională asupra sistemului concentraționar sovietic, foarte bine primită de critica franceză și încununată cu premiul Liberté în 1986 de Pen Clubul francez. În 1946, Gustav Herling întemeiază în Franța, împreună cu Jerzy Giedroyc, Institutul Literar Polonez, editura și revista Cultura, care au avut un rol covârșitor în cercurile intelectuale din Polonia comunizată. Astăzi, după 40 de ani de existență, Cultura, cea mai importantă revistă a exilului polonez, este autorizată să apară și în Polonia cu un tiraj de 18.000 de exemplare. După câțiva ani petrecuți la Londra, Gustav Herling se stabilește la Napoli, unde se căsătorește cu fiica lui Benedetto Croce. Se simte însă străin în orașul italian, despărțit de prietenii lui, exilați în marile centre ca Paris, Londra sau München. Napoli și Polonia sunt cadrul natural și obsesiv în care creează Gustav Herling. Napoli îl familiarizează cu viața metaforică a italienilor. Grație revistei Cultura, el devine ceea ce este un scriitor, în primul rând, polonez. Operele sale de ficțiune vor oscila deci între cele două peisaje. Tripticul altarului, 1960, primul volum în limba poloneză, după o lume aparte, cuprinde 10 novele cu subiecte italiene. Dar cartea următoare, A doua venire, 1963, are cu totul alte preocupări. E consacrată unor amintiri din tinerețea sa, dar și unor eseuri despre scriitori cât mai diferiți, Samuel Pepys, Conrad, Kafka, Babel, precum și unor reflexiuni despre totalitarism, axate mai ales asupra lui Eichmann și Beria. Un alt volum, Fantomele Revoluției, 1969, reunește studii consacrate literaturii sovietice în general și disidenților îndeosebi. În sfârșit, la începutul anilor 70, Gustav Herling optează pentru formula jurnalului, îngăduindu-i inserarea operei de ficțiune în realitate, precum și incursiunile sale expresive în artă, literatură, politică, sub semnul proteguitor al actualității. Ediția franceză a jurnalului, Jurnal scris noaptea, Io cu legere antologică din cele trei volume apărute în limba poloneză în 1973, 1980, 1987. Jurnalul scriitorului polonez nu cade niciodată în narcisisme mai mult sau mai puțin complezente. El se vrea o uvertură spre realul problematic, spre descrierea unor situații nevralgice. În același timp, e o permanentă confruntare cu scriitorii care l-au format, îndeoseb Stendhal, Dostoevski și Kafka, și cu câțiva contemporani cu care se întâlnește fie într-o comuniune de cuget, Camus, fie în divergențele esențiale de natură, mai ales etică. Eticul cimentează, de altfel, toate însemnările și meditațiile sale. Într-o prefață substanțială la jurnal scris noaptea, un filozof polonez și el exilat, Krzysztof Pomian, afirmă că autorul jurnalului nu este numai un scriitor metafizician, ci mai ales un scriitor pentru care răul există. Mai întâi, răul politic. Herling, emigrat politic, afirmă Pomian, Herling observă atent frontiera dintre cele două blocuri și mai ales pe aceea care, în interiorul fiecărui bloc, desparte forțele democratice de comunism. Angajat de partea forțelor democrației, el socotește imposibilă orice împăcare durabilă între spiritul democratic și cel comunist, în afară doar dacă, până la urmă, comunismul nu-și va fi transformat însăși natura lui, ceea ce Herling nu exclude, fără să creadă totuși prea mult în această transformare. Privirea sa nu părăsește niciodată linia de demarcație dintre bine și rău. Împotriva ideologilor care relativizează răul, proiectându-l într-un bine mereu amânat sau justificându-l, găsindu-i un sens rațional, Gustav Herling, arată mai departe Pomian, n-a putut ocoli polemica acută cu sectanții ideologici. Explicită în paginile jurnalului, polemica artistică și filozofică, subliniază Pomian, vizează mai ales pe intelectualii care, de la Gorki la Sartre, subjugând ideologiei progresiste conștiința lor morală și judecata lor critică, au refuzat să recunoască realitatea răului în Uniunea Sovietică, străduindu-se să-l prezinte ca salutar pentru viitorul umanității și devenind astfel complicii crimelor. După Pomian, Herling aparține acelei rase de scriitori pentru care răul nu e o problemă, ci un scandal, scandalul prin excelență. Și cu toate acestea, adaugă Pomian, Herling nu este obnubilat de rău. El recunoaște realitatea răului, fără să nege prin aceasta solidaritatea umană, mila, compasiunea, dragostea, speranța și credința într-o prezență a binelui în lume. Din cederea sa, într-o lume aparte, aluzie la trecerea lui Herling prin lagărele sovietice de muncă forțată, el a ieșit cu convingerea ilustrată de cartea lui Iov. Singurul mijloc de a păstra demnitatea omului în condiții inumane este să crezi că până și în străfundul răului există o realitate a binelui. În culegerea de extrase din jurnalul lui Herling, apărută în limba franceză, lipsesc foarte multe fragmente privitoare la Polonia. Îngrijitorul ediției a pus accentul mai ales asupra deschiderii universaliste a autorului, ceea ce explică faptul că, la rândul nostru, vom fi nevoiți să recurgem mai ales la observațiile lui Herling asupra scriitorilor străini. De pildă, întâlnirea cu Silone. Roma, 2 decembrie 1971.
A îmbătrânit Silone. Se ridică în picioare cu greutate, iar pe chipul lui se citește o extremă oboseală. Spiritul i-a rămas însă limpede, incisiv. Mai mult, parcă îmbogățit de o lentă distilare a gândirii. Aproape 40 de ani despart Fonta Mara de aventura unui biet creștin. Un drum lung, în timp și în experiențe, abia perceptibil în felul prudent în care scriitorul cizelează ceea ce contează cu adevărat în acest discurs ca o piatră sculptată zilnic, discurs indiferent față de ecouri, mode, retorică ideologică, demagogie politică, cochetărie intelectuală. Mă recunosc, afirmă la un moment dat Silone, în ce spunea Hofmannsthal despre scriitori. Scrisul e mai dificil pentru ei decât pentru oricare om. Dacă n-ar exista legile pieții editoriale, aș scrie, aș șlefui, completa și corecta mereu aceeași carte. În fond, asta și face Silone în ciuda numărului mare de titluri din opera sa. Țăranii simpli din Abruzi, descriși de Silone în Fonta Mara, ar înțelege foarte bine limbajul și felul de a gândi al călugărului Pietro da Marona din Abruzii secolului XIII, devenit papă sub numele de Celestin al V-lea în cartea sa Aventura unui biet creștin. Camus, ca de altfel și Ortega y Gasset, admirau la Silone caracterul său european, puternic înrădăcinat în pământul aspru al Abruzilor. După ruptura cu biserica, un povero cristian. După ruptura cu comunismul, un povero socialista. Asta și e. Sunt un creștin în afara bisericii și un socialist fără partid, confirmă Silone. Dar ce contează cu adevărat? Contează viziunea în care nemuritoare sunt sufletele oamenilor, nu instituțiile, nici regatele, nici armatele, nici bisericile, nici națiunile, cum spune Silone. De unde sentimentul de înrudire cu Simone Weil și o bruscă lumină în ochi când evocăm prima poruncă a crezului său etic. Trebuie să fii totdeauna gata să-ți schimbi locul, precum justiția, această fugitivă din tabăra învingătorilor. În timpul vizitei mele de astăzi, mi-am adus aminte că, într-un acces de descurajare, i-am vorbit odată lui Silone de suferințele mele de exilat. M-a privit atunci oarecum mirat. Și eu am fost exilat, mi-a răspuns, în Elveția, foarte multă vreme, iar acum sunt exilat în Italia. Și mi-a citat din nou fraza cu eterna fugară. Un om profund convins de lucruri grave, nu este rușine să se repete adesea. Secretul constă în greutatea cuvintelor, iar această greutate provine dintr-o vigilență religioasă fără răgaz.
Sever cu sine, Gustav Herling nu e mai puțin sever cu alții, mai ales când e vorba de valori bine stabilite în conștiința publică. Iată un aspect foarte puțin cunoscut al lui Thomas Mann, 25 mai, 1973.
Scrisoarea lui Thomas Mann adresată Asociației Scriitorilor Sovietici și datată din 5 aprilie 1937. Fusese invitat la un simpozion cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la Revoluția Bolșevică. Thomas Mann și-a început răspunsul eschivându-se cu cochetărie. Domnilor, ce risc intrepid îmi cereți să iau? A dezvălui simpatii comuniste sau, mai puțin grav, socialiste, echivalează azi în Europa a te expune la martiraj, la persecuții. Înseamnă să dezlănțui împotriva ta o campanie de ură, de care în ce vă privește habar nu aveți, domnilor. Această afirmație ineptă, deoarece, dimpotrivă, moda simpatiilor comuniste printre călăuzele spirituale ale Europei ajunsese în acea an la paroxism, această afirmație ineptă e muiată într-un sos de retorică râncedă și solemnă. Nu, Doamne ferește, el nu dorește națiunii germane o dictatură comunistă, după căderea sub dictatura hitleristă, dar probitatea sa intelectuală îl obligă să recunoască de fapt că există dictatură și dictatură.
După care urmează acest citat din scrisoarea lui Thomas Mann.
În străfundurile conștiinței mele știu să disting, Îmi pot foarte bine închipui o dictatură pusă în slujba omului și a viitorului, în slujba adevărului și justiției și nu a minciunii și crimei.
Scriitorul polonez comentează:
citind acest pasaj, domnii de la Moscova s-au îmbujorat de mândrie, deoarece contextul arăta limpede din ce categorie făcea parte dictatura lor. Mai încolo, în misiva lui Thomas Mann, îi aștepta o doză și mai bogată de miere. Faptul că Revoluția Rusă a făcut și continuă să facă lucruri mari pentru ridicarea spirituală a națiunii ruse este încă de pe acum incontestabil și e foarte posibil ca într-o zi opera sa de profunde reforme să fie socotită egală cu cea a Revoluției franceze. Nu există în prezent o idee mai vie, mai bogată decât idealul de libertate. Dar nu e demnă să domnească decât o libertate conștientă, impregnată de sentimentul valorii ei, bazată pe un umanism viril, gata de luptă. Robusta democrație schițată în tânăra Constituție sovietică, democrație pe care, sper, națiunea rusă și celelalte națiuni vor ști să o înfăptuiască.
După acest amețitor citat din scrisoarea lui Thomas Mann, Gustav Herling asociază la solemna ipocrizie a scritorului german cinismul ulterior al lui Alberto Moravia.
Scriitori, eminenți scriitori, pontifi ai literaturii, pene de aur, toată această tămâiere servea probabil pentru a fi publicat în Rusia. În 1959 sau 1960 avea loc la Frankfurt un congres internațional al PEN-clubului, în cursul căruia se prevăzuse suspendarea secției de la Budapesta până în clipa când vor fi eliberați din închisoare scriitorii unguri arestați după insurecție. Se știa dinainte că noul președinte al PEN-clubului va fi Alberto Moravia. Votul său urma deci să fie decisiv. Am ajuns la Frankfurt în ajunul începerii dezbaterilor. Seara am coborât la braseria din apropierea hotelului meu. Întâmplarea a făcut ca peste o jumătate de oră să sosească și Moravia, care s-a așezat lângă mine. I s-a întâmplat un lucru nemaipomenit, cum spunea el. În ajun, consilierul cultural al ambasadei sovietice i-a telefonat, invitându-l la cină și anunțându-i vestea cea bună. La Moscova se hotărâse că romanele și nuvelele lui, până atunci interzise din cauza unui oarecare puritanism al publicului sovietic, cum îi explica diplomatul, vor putea apărea, în sfârșit, în rusește. Ce crezi despre asta? Îmi făcea cu ochiul Moravia. Ce poate să însemne asta? A răspuns singur la întrebare în ultima zi a congresului de la Frankfurt, înclinând balanța de partea neintervenției în treburile interne ale Ungariei. Chestiune de gust, desigur, însă personal prefer cinicul făcut cu ochiul al lui Moravia solemnei ipocrizii a lui Thomas Mann.
Alt caz, poate mai inocent, dar nu lipsit de importanță, deoarece e vorba de scriitorul Cesare Pavese, care s-a bucurat și se bucură de o stimă aproape unanimă. Amintim că în Franța, Dominique Fernandez i-a consacrat un studiu de mai multe sute de pagini. Gustav Herling suspectează la acest scriitor tocmai ceea ce i-a adus notorietatea pretutindeni, autenticitatea.
Am încercat să explic poetei piemonteze ce, odinioară o iubită, totdeauna o admiratoare inveterată a lui Cesare Pavese, pentru ce jurnalul acestuia, Meseria de a trăi, nu-mi place. În general, îi spuneam, nu-mi plac jurnalele prea intime. E rar ca ele să nu impună reguli de joc prin care, încetul cu încetul, pas cu pas, autorul să înceapă a-și domina viitorul cititor. Oare asta mi se potrivește? Dar asta... Să gem în gura mare sau să-mi înnăbuși geamătul? Trebuie să te angajezi și mai mult să spui B când adineauri spusesești A? O să apar bine în cutare împrejurare? Există în om, trebuie să existe, o zonă pe care nimeni, în afară de Dumnezeu, nu are dreptul să o atingă. Paradoxal, un jurnal bun, sau cel puțin acela care merită să fie citit, e jurnalul în care autorul, ca un melc, nu-și scoate decât foarte rare ori coarnele din cochilie pentru a se retrage numai decât. Dacă își părăsește cochilia, e cu desăvârșire descumpănit, nu mai există decât vorbit de către ceilalți. Sinceritatea maximă în literatură este imaginabilă atâta vreme cât întrebuințăm licența persoanei a treia sau a convenționalei persoane întâi. Într-un jurnal, ea înseamnă a admite o sinceritate de actor, de unde rezultă că, în ce mă privește, atribui jurnalului un statut special la periferia literaturii, cu o singură excepție. Se întâmplă să admitem cu bună știință și mai dinainte regulile jocului și atunci regulile jocului să fie tema jurnalului, care devine un fel de duel între scriitor și ceilalți, contra deformării venite din exterior și pentru propria nuditate sau autenticitate a scriitorului. Această autenticitate nu este de altminteri niciodată pe deplin dezvăluită, deoarece, în primul rând, ea nu e cunoscută decât foarte vag, în al doilea rând, fiindcă ea nu suportă să fie numită. Nu acesta e însă și cazul lui Cezare Paveze. Jurnalul său este literar, în sensul cel mai primejdios al termenului. Autorul rămâne legat de personajul public. Literatura e dominantă față de existență. Paveze a fost victima acestei dominații și a plătit-o cu viața. Titlul jurnalului său este înșelător, induce în eroare, exprimă mai degrabă o aspirație decât o realitate. Nu meserie de a trăi, ci meserie de a scrie. Eram conștient că împingeam lucrurile prea departe, că făceam o provocare exagerând, dar în esențial știam că am dreptate. Mitul lui Paveze mă irită în Italia, această țară de literatori incorigibili, în care tronează cultul a ceea ce poate fi numit la bella pagina. Da, în august 1950, Paveze avea 42 de ani, era la apogeul succesului, lăudat, sărbătorit, copleșit de premii literare, tradus, proclamat renovator al literaturii italiene. Un volum de poeme, mai multe culegeri de nuvele rafinate, un imens efort pentru a face cunoscută în Italia literatura americană, traducerea sa din Moby Dick e o capodoperă. Viața lui a fost o navigare pe un ocean de hârtie în căutarea balenei albe. Apoi a venit ziua aceea înnăbușitoare de august într-un Torino pustiu. Nici o adiere de vânt, vidul alb de la orizont a aspirat luneta capitanului de hârtie Acab. Paveze a închiriat o cameră la Albergo Roma, vis-a-vis de Porta Nuova, a luat o doză masivă de somnifere și, îmbrăcat, s-a instalat confortabil pe pat. Pe măsuța de noapte va fi găsită culegerea lui de poeme Dialoghi con Leuco, pe care Paveze scrisese: cer iertare tuturor, de acord, nu vă dedați prea mult la cancanuri. Cu câteva zile mai înainte își luase rămas bun de la ziarul la care lucra, cu cuvinte pe care și azi admiratorii lui le repetă litanic: tutto fa schifo, non scriverò più. Totul mă dezgustă, voi înceta să scriu. O înjurătură, traducerea noastră e mult mai edulcorată, și constatarea voi înceta să scriu constituie bilanțul meseriei de a trăi. Ceea ce nu înțelege biata C este această revoltă în chingile literaturii invadatoare și goale. Pentru ea înseamnă a da dovadă de cruzime dacă, după 25 de ani de la moartea lui Paveze într-un hotel din Torino, eu cred că această moarte va supraviețui cărților sale, inclusiv jurnalului său.
Nu vrem să lăsăm impresia că în Italia Gustav Herling este devorat la rândul său numai de literatură, chiar dacă accentele preocupării literare sunt în primul rând etice. Victimă a comunismului, el este atent și impresionat de suferințele tovarășilor săi, cunoscuți sau nu, trecuți prin infernul concentraționar.
Ce subiect fabulos pentru scriitorii italieni! Din nefericire însă, scriitorii italieni nu sunt prea ispitiți de asemenea subiecte. Cu prilejul apariției unei cărți a ziaristului Bocca despre Togliatti, Alberto Roncei, până de curând redactor la Stampa, odinioară corespondent la Moscova, îmi istorisește următoarele. Eroul povestirii este Nazareno Scarioli, muncitor agricol la Genzano, un orășel din preajma Romei. Scarioli a aderat la Partidul Comunist în 1921. Hărțuit mereu de fasciști, s-a hotărât să fugă în Rusia pentru a evita închisoarea. A lucrat la Ialta între 1929 și 1936, după care s-a instalat la Moscova. Arestat în 1937, perioada marilor persecuții împotriva emigranților politici, și condamnat la 5 ani într-un lagăr de muncă forțată pentru activitate contrarevoluționară, el a fost trimis la Colima. Eliberat și reabilitat, după 17 ani a reușit să se înapoieze la Genzano în 1960. Orășelul său, ce trecea pe bună dreptate drept o fortăreață comunistă, l-a primit cu steaguri roșii și fanfară. La început, Scarioli tăcea. N-a putut însă să-și țină gura până la sfârșit. La birt, bătând cu pumnii în masă, a început să strige că Stalin a fost un călău mai sângeros decât fasciștii. Ceasuri de-a rândul, relata ce pățise în cei 17 ani de detenție, dar nimeni nu voia să-l creadă. Nici chiar nepoții lui, șefi de celulă ai partidului din localitate, nu-l ascultau. Până la urmă, a și fost agresat, ca să nu mai pomenim de înjurătura rituală, trădător al socialismului. Te-ai vândut catolicilor, poliției și americanilor. Până la urmă, bătrânul nebun, așa îi se spunea, a fost lăsat în plata domnului. El striga pe toate drumurile: aduceți-mi-l pe Togliatti, el mă cunoaște. Aduceți-l în fața bătrânului Nazareno Scarioli, să-l priveți drept în ochi. Era în 1960, de necrezut. Dar la Genzano nu se citea decât presa partidului, iar Partidul Comunist Italian nu pomenea decât în fraze încețoșate, învăluite de raportul Hrușciov. Comuniștii italieni vorbeau când de consecințele nefaste ale cultului personalității, când de încălcarea legalității socialiste. Oamenii simpli nu înțelegeau mare lucru din aceste formule. A sosit însă și ziua când presa de partid a fost silită să menționeze expulzarea mumiei lui Stalin din mauzoleu și proiectul înălțării unui monument în memoria victimelor stalinismului. Roncei, care îl cunoscuse pe Nazareno la Moscova, amintindu-și de omul care strângea pumnii în trenul ce îl readucea în patrie, s-a dus să-l vadă la Genzano. Era bolnav, în pat, dar povestea mereu. La Moscova eram 600 de italieni. Aproape toți am fost arestați. Poți să-i numeri pe degetele unei mâini pe supraviețuitori. Erai arestat, transportat la Vladivostok și acolo se făcea apelul. Scarioli Nazareno, 5 ani la Colima. Dar eu, la Colima, am stat 13 ani. La sfârșit, nu mai cântăream decât 36 de kilograme. Am trimis scrisoare după scrisoare lui Togliatti, care locuia la Moscova la hotelul Lux cu ceilalți ștabi ai Cominformului. Îl cunoșteam. Venea uneori la Clubul Internațional din strada Dverskoi. I-am scris în nenumărate rânduri. Nu a făcut absolut nimic pentru noi. Nici măcar nu mi-a răspuns la scrisori. Iar Robotti, cumnatul lui, știa și el. Nici el n-a făcut nimic. Până la urmă, a fost la rândul lui arestat. La Colima au mai rămas până azi 2 dintre camarazii noștri, sculptorul Specchi și Riccardo Papa. S-ar putea încă da de ei, totul e înghețat la Colima. La un moment dat ne aflam la Colima vreo 30 de mii, apoi am rămas 20 de mii. Oamenii mureau ca muștele. În 1950, când nu mai cântăream decât 36 de kilograme, m-au transferat la Taro, iar de acolo la Krasnoiarsk. M-au eliberat în 1954, după amnistia decretată de Malenkov. Pe patul său de moarte, bătrânul Nazareno i-a văzut în sfârșit, bătând la ușa lui pe tovarășii din celula comunistă de la Genzano, veniți să-i strângă mâna și să-i mângâie fața. Lipsea unul singur, Toliati, pe care bătrânul nebun ținea neapărat să-l privească drept în ochi înainte de a-și da sufletul. Toliati era însă ocupat. Scrie atunci un nou comentariu despre prințul lui Machiavel.
În încheiere, această însemnare a lui Gustav Herling din 9 ianuarie 1972 cu amănunte puțin cunoscute despre Orwell.
Al treilea tom de eseuri, articole și scrisori ale lui George Orwell. Nu știam că Gleb Struve atrăsese atenția lui Orwell asupra romanului lui Zamiatin, M. Noi.
Orwell mulțumește lui Zamiatin, anunțându-l că are de gând să scrie o carte cam în același gen. Herling continuă în legătură cu Ferma animalelor, pentru că despre această carte e vorba.
T.S. Eliot era pe atunci director al editurii Faber. Ferma animalelor, refuzată de alți editori, avea oare vreo șansă la Faber, unde o trimisese în cele din urmă Orwell? Orwell avertiza editura Faber că nu va accepta nicio modificare și, mai ales, nicio sugestie stupidă, cum îi făcuseră alți editori, ca bolșevicii să nu apară ca niște porci. Eliot n-a riscat nici el publicarea cărțuliei lui Orwell, care, nu prea târziu totuși, a depășit la un alt editor un tiraj de 1 milion de exemplare.
Cu aceasta am încheiat emisiunea consacrată azi jurnalului scris Noaptea, de Gustav Herling, unul dintre cei mai importanti scriitori polonezi de azi.
Povestea vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgil Ierunca.
Amintim că emisiunea Povestea Vorbei este difuzată miercuri la orele 21 și 25 de minute și este repetată joi dimineața la 7 și 25, ca și duminică seara la 22 și 25, ora României. Aici e Radio Europa Liberă.